አብ ኢትዮጵያ አብ ቀረባ እዋን ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሑ እስክንድር ነጋ ኣንዱ ዓለም ኣራግን ተመስገን ደሳለኝን ሓዊሱ ሓያለ ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብትእዛዝ ኮማንድ ፖስት ከም ዝተኣሰሩ ይግለጽ ኣሎ። ፖሊስ እቶም ሰባት ብትእዛዝ ኮማንድ ፖስት ተኣሲሮም ካብ ምባል ካልእ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ እዚ ጉምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘርእዮ ነገር ሓፈሻዊ ለውጢ ስርዓት ከም ዘድልያ ምርኣያ እዩ ኢሉ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህርዳር 19 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ እውን ይግለጽ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃን ጽዮን ግርማን ዘዳለኦ ጸብጻብ ንንያ ፍርቂ ከተቕርበ እያ።
ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ 12 ሰባት ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑ እስክንድር ነጋ፣ ኣንዱ ዓለም ኣራጌ፣ ተመስገን ደሳለኝን ጸሓፍቲ ኢንተርኔት በፍቃዱ ሃይሉን ማህሌት ፋንታሁንን ከም ዝርከብዎም ድሓር ከዓ ናብ መደበር ፖሊስ ጎተራ ከም ዝተወስዱን ተገሊጹ ኣሎም። ናብ ዘለውሉ ከይዱ ዝረኣዮም ዓርኮም ጋዜጠኛ ውብሸት ታየ ዘለውሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ኣብ ጎተራ ከም ዘለውን ዛጊድ ዝተፈለየ ነገር ከም ዘየለን ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ቀረባ ዝተፈትሐ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ዝነበረ ዮናታን ተስፋየ እውን ንግሆ ከይዱ ከም ዝረኣዮምን ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ቦታ ካብ ከባቢ ሰበታ ብኮማንድ ፖስት ተታሒዞም ዝመፁ 80 ዝኾኑ መንእሰያት ነይሮም። ስለዚ መደቀሲ ቦታ ስለ ዘይነበሮም ኮፍ ኢሎም ይምሓዲሮም ደኺሞም የረኺበዮም ኢሉሎም። ክትሓዙ ከለዉ ፖለቲካዊ ኩነታት ስለ ዘይነበሩ ኣጻርዮም ይፈትሕዎም ይኾኑ እዮም ዝብል ተስፋ ከም ዝነበረን ግን ዛጊድ ኣይተፈትሑን፣ ንኩሎም ረኺብናዮም ኣዘራሪብናዮም ኣለና፣ ዝፈለጥዎ ነገር የለን ኢሉሎም። እቶም ሰባት ዝተኣስሩ እንኳዕ ኣምላኽ ኣፍታሓኩም ብምባል ዕለተ ምስጋና ኣብ ገዛ ተመስገን ደሳለኝ እንግዶ ተገይሩ ተኣኪቦምሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝኾነን ዝተኣስሩሉ መበገስ እውን ምስ ናይ ቀደም ባንዴራ ኢትዮጵያ ብዝተተሓሓዘ ምንባሩ ተገሊጹሎም። ቪኦኤ ዘዘራረቡ እስክንድር ነጋ ከም ዝበሎ ፖሊስ ከም ገበን ገይሩ ዝገለጸሎም ነገር ኮኸብ ዘይብሉ ባንዴራ ሰቂልኩም ዝብል ምንባሩ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ሎሚ ግን ካብ ምርምርቲ ዝቐርበሎም ዘሎ ሕቶታት እዚ ጥራይ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ኣቶ ዮነታን ተስፋዬ ይገልጽ።
እንግዲህ ምርመራው ላይ አሁን የተለየ ነገር ደግሞ እየመጣ ያለው በተለይ እነ አንዱ አለም እስክንድር
ሕጂ ድማ ኣብቲ ምርመራ ዝተፈለየ ነገር ዝመፅእ ዘሎ ብፍላይ በዓል አንዱ አለም እስክንድርን ተመስገንን ቅድሚ ሎሚ ናብ ዝተፈላለየ ክፍልታት እቲ ሃገር ናብ ዝዓደሞም ሰባት እናኸዱ ንዝተጎድኡ ሰባት የተባብዑ ነይሮም እዮም። እነዚ ከም ምርመራ ገይሮም ይሓትዎም ከም ዘለዉ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። ሰብ ኣብ ሃገሩ ተንቀሳቂሱ ዝተጎድኡ ምዝሓዘኑ ምፅንናዕ ምብፃሕ ከይተረፈ ከም ገበን ተቆፂሩ ዝምርምረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ፖሊስ ንበዓል ውብሸት ታየ ከም ዝገለጾ እዞም ሰባት ዝተታሕዘሉ ጉዳይ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሉ እዩ ክብል መለስካቸው ምሃ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉዳይ እዞም ኣብ ቀረባ ካብ ማእሰርቲ ተፈትሖም እንደገና ዝተኣስሩ ሰባት ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ለውጢ ስርዓት ከም ዘድልያ ዘርእዩ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተሞጋቲ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾኑ ኣቶ ፍስሃ ተክለ ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ዝበልዎ
መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ከሌለ አንዳንድ ሰዎች መታሰር ወይ ጥቂት መቶ ሰዎች
መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ እንተዘልዩ ሓደ ሰባት ብምእሳር ወይ ሒደታ ማኢዝ ሰባት ብምፍታሕ ለውጢ ከምዘይምፅእ እዩ ዘርኢ። ሎሚ በዓል እስክንድር፣ በዓል ፈቃዱ፣ ማህሌት ፋንታሁን ብዙሕ ግዜ ተኣሲሮም ዝተፈትሖም ቅድሚ ሎሚ እውን ገበን ሰሪሖም ኣይኮኑን ተኣሲሮም ነይሮም።
ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ምትእኽኻብ ንሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ኣካል እውን ናብ መንበር ገዛ ከይድካ ንማሕበራዊ ምቅርራባት ብምዕርፋን ምእሳር ካብ መንፈስ ተዓፋኒ ዝኾነ ኣዋጅ ንላዕሊ እዩ ክብል ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብሓባር ዝነበሩ 19 ምሁራት ዩኒቨርስትን ናይ መንግስትን ውልቅን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ተኣሲሮም ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ገሊፆም ኣለው። እቶም ዝተኣስሩ ሰባት ንመሰል ህዝቢ ምሓራ ዝውክል ሕጋዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንምምስራት ንሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ሓቲቶም መዐቀነታት ንምምላእ ዝንቀሳቀሱ ምንባሮም እቶም ነዚ ነገር ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ተመያይጦም ወዲኦም ድራር እናበልዑ ከለው ተኣሲሮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም ርእቶም ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ንምርካብ ጽዮን ግርማ ዝገበረቶ ጻዕሪ ኣይቀንዓን።